Бишкекте саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Бишкекте маршруткалар автобустарга алмашат. Бул тууралуу калаанын мэри Албек Ибраимов билдирди.
Автобустардын алгачкы партиясын биз кийинки жылдын сентябрь-октябрь айларында сатып ала баштайбыз. Сентябрга чейин 150-дөн 300-гө чейин автобус сатып алууну пландап жатабыз.
8 декабрда СССРдин биротоло жоюлушуна алып барган Беловеш келишими түзүлгөнүнө 25 жыл толду.
Он вдруг говорит, что а не согласитесь ли вы поставить свою подпись под такими словами: СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование.
Араван районундагы ата-энелер алардын балдары окуган мектеп кошумча сабактар үчүн акча талап кылып жатканына нааразы. Ушул жана башка баяндар алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 9 декабрь жума. Берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Акмат уулунан жаңылыктарды уксак.
Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев губернатор мэрлерди түз шайлоону сунуштады. Мындай сунуш менен Мирзиёев 7 декабрда өлкө конституциясынын кабыл алынышынын 24 жылдыгына арналган Ташкенттеги жыйында чыкты. Жергиликтүү бийликтер эл тарабынан шайланса, жоопкерчиликтүүрөөк болот деген Мирзиёев бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик эл менен сүйлөшпөйт, алардын маселесин чечпейт деп кошумчалаган. Губернатор жана мэрлер Өзбекстанда президент тарабынан дайындалат. Шавкат Мирзиёев 2017 жылды эл менен диалог жана адам кызыкчылыктары жылы деп дагы жарыялады. Ислам Каримов каза болгондон кийин бийлик башына келген Шавкат Мирзиёев айрым саясий туткундарды абактан бошотуп, Борбор Азия мамлекеттери менен мамилени оңдоо багытында кадамдарды жасады. Джон Керри ЭККУ аймагында авторитаризм күчөп баратканын эскертти. Мындай пикирди АКШнын мамлекеттик катчысы 8 декабрда ЭККУга мүчө өлкөлөрдүн Гамбургтагы жыйынында билдирди.
In too many places, my friends, in the OSCE region, we have seen in recent days...
Көптөгөн жерлерде ЭККУ-га кирген региондордо авторитардык негиздеги ой жүгүртүүлөр арбып баратканын көрүп турабыз, досторум. Ал адам укуктары, сөз эркиндиги жана маалымат каражаттарынын көз карандылыгы болсо артка сүрүлүп, толеранттуулук азайып, жек көрүүчүлүк кылмыштары өсүүсү менен коштолууда деп белгиледи Джон Керри. Ал ошондой эле көптөгөн мамлекеттерде коррупция өсүп, лидерлер бийлигин күчөтүү максатында конституцияны өзгөртүп жатат деп кошумчалаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Украинада азапты токтотуп, туңгуюктан чыгууга аракет жасоого чакырды. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунда 57 өлкө бар, анын ичинде мурунку советтик республикалар. ЭККУ-га кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жылдык жыйыны Гамбург шаарында өтүүдө. Орусия менен Сирия Алеппода ок атышууну токтотуу тууралуу сунушту четке какты. Гуманитардык максатта ок атууну токтотууну козголоңшулу жана батыш өлкөлөрү 7 декабрда сунуштаган. Сирия президенти Башар Асад Аль-Ватан гезитине 8 декабрда жарыяланган интервьюсунда ал сунушту четке кагып, Алеппадагы жеңиш Сириядагы согушту токтотпойт, бирок ал чоң бурулуш болуп калат деген. Оппозициялык күчтөр акыркы жумаларда Алеппода көзөмөлдөп турган аймактарын 75-80% чейин жоготуп, анын ичинде өзгөчө маанилүү эски шаарды көзөмөлдөбөй калышты. Америкалыктар жарашууга үндөп жатышат, анткени алардын террорчул агенттери оор абалда калды деген Асад гезитке берген интервьюсунда. Батыштын 6 ири мамлекети гуманитардык максатта ок атууну токтотуп, Алеппо шаарынын тургундарына медициналык азык-түлүк жардамдарын жеткирүүнү талап кылган болчу, бирок Москва жана Дамаск ок атууну токтотуш үчүн козголоңчулар шаардан чыгып кетиш керек деп билдирген. Ошто укук коргоочу куугунтукка кабылганын билдирди. 2010 жылдагы июнь коогасында жабыркагандардын укугун коргоп келаткан Кыргыз журтум коомдук фондусунун жетекчиси Сапаргүл Бердалиеваны милиция суракка чакырган. Бул тууралуу Азаттыкка укук коргоочу өзү кабарлап, ага куугунтук июнь коогалаңында жабыркагандардын укугун коргой баштаганы үчүн жүрүүдө дейт.
Биз ошо Бишкекке барып маалымат жыйынын өткөргөнбүз. Андан келгенден кийин дагы оштон өткөрдүк да. Ошо 77 жараган ыйлап келе бергенденчи, булар ошол мыйзамга ылайыктуу, булардын колдорунда ошол жаракат алгандыгы тастыкталган кагаздары бар, эс заключениялары. Анан булар 100 000 да алган биринчи группада майып болуп калгандар. Ошолордукуну айтып чыккандан кийин куугунтук башталды.
Шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү Жаныбек Каримбердиев бул сурак мэриядан келген катын негизинде болуп жатканын, бирок кылмыш иши козголо электигин ырастады. Атамекен партиясы Өнүгү Прогресс партиясынын борбордук шайлоо комиссиясын сотко беришин колдойт. Бул тууралуу Атамекендин катчылыгы Азаттыкка билдирип, арыз эки партиянын атынан жолдонгонун маалымдады. Өнүгү Прогресс партиясы БШК Жалал Абад шаардык кеңешине шайлоого катышууга КРДПга мыйзамсыз уруксат берди деп 7 декабрда 1 май райондук сотуна кайрылган. Жалал Абад шаардык кеңешине КРДП фракциясы сунуштаган тизмеде эреже сакталбаганы аныкталып, Өнүгү Прогресс, Атамекен жана Атажурт партиялары аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Анын жыйынтыгында 2 декабрда КСДПнын тизмеси жараксыз деп табылган. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы 3 күндөн кийин маселени кайра карап, мурдагы чечимин жокко чыгарган. Нааразы тарап муну мыйзам бузуу деп атаган жана БШК тийиштүү чечим кабыл алыш керектигин белгилеген. Бишкекте коомдук унааларга жолдон өзүнчө тилке бөлүнөт. Бул тууралуу 8 декабрда маалымат жыйынында мэр Албек Ибраимов билдирди. Маалыматка караганда баш калага жаңы автобустарды алып келүү жана жол тилкесин даярдоо боюнча атайын программа дагы иштелип жатат.
Сегодня скорость прохождения среднего муниципального автобуса составляет 12 км.
Бүгүн күндө Бишкекте коомдук транспорт ылдамдыгы орточо саатына 12 чакырым менен жүрөт. Бул эсептен алганда 600 автобуска муктаждык бар. Эгерде ылдамдыкты 18 чакырымга көбөйтсөк, анда 400 автобус сатып алышыбыз керек. Ушул маселенин үстүндө ойлонуп жатабыз, деди мэр. Учурда автобустарды сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын мэр кошумчалады. Кадам жайда жол кырсыгынан 2 адам каза тапты. Ош Баткен Исфана жолунда 8 декабрда май ташыган автоунаа менен Honda Step үлгүсүндөгү жеңил машина кагылышып 2 адам мерт кеткен. Кырсыктан дагы жардар болгондор бар экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Окуя эртең менен Кадам жай районундагы Маркас айыл аймагында болгон. Азербайжан чет өлкөгө акча которуунун өлчөмүн чектеди. Чектөө 8 декабрдан тарта киргизилди. Банк эсептери жок физикалык тараптарга күнүнө 1000 доллар, бир ай ичинде 10000 доллар гана которууга уруксаат бар. Буга чейин бир айлык акча которуу лимити 30000 доллар болчу. Азербайжан улуттук банкынын мындай чечими мунайга баанын төмөндөшү менен улуттук валюта манаттын курсунун да ылдыйлоо учурунда кабыл алынды.
Чоң рахмат, Айданбек Акматуулу айткан жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтына илинүүдө. Ал жактан кенен чунан окусаңыз болот. Эми удаа эле аба ырайын айта кетейин. Бүгүн 9 декабрда өлкөнүн дээрлик бүт аймактарында жаан чачын күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй менен Таласта -1 градустан 4 градуска чейин жылыйт. Баткенде +2 +7 градустун тегереги, Ош жана Жалал Абадта 3 менен 8 градус плюс белгиси менен. Ысык көлдө 0-5 чейин көтөрүлөт, Нарында -3 -8 градустун тегереги. Бийик тоолуу райондордо болсо -5 -10 градустун тегерегинде суук болот. Бишкекте жамгыр жаап, карга айланат, абанын табы -1 -3 градуска чейин сууйт. Азаттыктан уктуруубузду баяндар менен уласак. 8 декабрда Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов маалымат жыйынын өткөрүп, шаардыктардын көпчүлүгүн ойлонткон суроолорго жооп берди. Анын ичинде коомдук транспорт, жол тыгын маселеси да бар. Ошондой эле жыйын учурунда шаар башчы ага коюлган акыркы айыптоолор тууралуу да үн катты. Жыйындан уккандарын Касым Рахманкулов төкпөй чачпай айтып берет.
Алгачкы суроолордон болуп Бишкек шаарындагы маршрут айдоочулары жаратып жаткан кооптуу абал тууралуу болду. Азаттыктын кабарчысы шаар тургундарынын көпчүлүгү маршруткаларды башка коопсуз жана ыңгайлуу коомдук транспортко алмаштырууну каалашаарын айтып, бул жаатта Бишкек мэриясы кандай иш алып бара жаткандыгы тууралуу суроо берди.
Сегодня мы этим занимаемся, чтобы вопрос как стоит, убрать эти маршрутки.
Бүгүнкү күндө биз бул маселени чечүү менен алекпиз. Көптөр маршруткаларды жоюп салууну каалап жатат. Биздин каалообуз да ошондой. Бирок бул көйгөйдү чечүү үчүн айланып келип эле муниципалдык чоң унааларды ишке киргизүү боюнча программага келип такалабыз. Аталган программанын алкагында биз акырындан маршруткаларды алмаштыра баштайбыз. Биз бул программаны 2017 жылы ишке ашырып баштайбыз. Автобустардын алгачкы партиясын биз кийинки жылдын сентябрь-октябрь айларында сатып ала баштайбыз. Сентябрга чейин 150-дөн 300-гө чейин автобус сатып алууну пландап жатабыз. Биринчи ирет шаардын борборунда жүргөн маршруткалар алмаштырылат.
Маршрутные такси, которые находятся в основном в центре города, они будут замещать, в первую очередь будут замещаться центр города.
Жыйын учурунда жалпысынан маршруткаларды алмаштыруу максатында 400 автобустун сатылып алынуусу пландалганы маалым болду. Мэр учурда айдоочулар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты. Албек Ибраимов автобус сатып алгысы келгендер алгач автобустун баасынын 30% төлөп, калганын 3 жыл аралыгында төлөй турган шарт тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Жолдордун абалы тууралуу сөз баштаган мэр Албек Ибраимов 2016 жылга мерчемделген план толугу менен аткарылганын айтып, квартал аралык жолдорду оңдоо иштери тууралуу төмөндөгүчө айтып берди.
Жолдор боюнча биз былтыр эле баштадык ал программаны, меш квартальный жолдорду баштап. Программанын алкагында канча жетишкен болсок, ошо жолдордун баарын бүтүрдүк, андан тышкары дагы дополнительно 19 көчөнү бүтүрдүк да, баягы за счет экономии, за счет баягы эме болуп калган. Калган шаардын баарын бир сезондо, бир жылдын ичинде жасап бүтүргөн мүмкүнчүлүк жок экен. Ошол себептен өзү этап-этапка бөлүнгөн. Мен ойлойм, бир 3-4 жылдын ичинде биздин койгон программа межквартальных строительство межквартальных дорогтун биз жалпы көпчүлүк бөлүмүн бүтүргөнгө аракет кылабыз.
Жыйын учурунда журналисттер саясатка кайрылбай койгон жок. Сентябрь телеканалынын кабарчысы шаар башчысына ага коюлган айыптоолор боюнча кызыгып, алар канчалык деңгээлде негиздүү экенин сурады. Мэр Албек Ибраимов ага коюлган айыптоолорду жалган жалаа жабуу аракети катары сыпаттады. Белгилүү саясатчы менен чоң трибунадан кайым айтышкандын ордуна Ибраимов сотко кайрылып, коюлган айыптоолордун чын төгүнүн сот териштирсин дейт.
Человек, который клевещет, да, он человек опытный, он не первый день политик.
Мага жала жаап аткан кишинин тажрыйбасы зор. Ал саясатка узактан бери аралашып, ар ким менен соттошуп жүрөт. Анын айыптоолору мага окшогон саясатка жаңы келген адам үчүн катуу тийди деп айтсам болот. Мен деле кезинде чоң өндүрүштөрдө иштегем. Мен өзүм, менин ата-энем да ушул шаарда туулуп өскөн. Ал киши чоң трибунадан жала жаап, мага укмуштуу айыптарды коюп жаткан учурда мен сотко кайрылууну жалгыз туура чечим катары көрдүм. Мен расмий адам катары мага тагылган айыптар боюнча өзүнчө маалымат жыйын өткөрүп, аны менен кошо айтышкым келген жок. Себеби бул ишти сот териштириш керек. Менимче саясатчы болобу, карапайым адам болобу, эгер ал бирөөнү каралап, кадырына доо кетирсе, ал өз сөзү үчүн сөзсүз түрдө жооп бериш керек.
Политик ли это или простой человек, который делает голословные заявления, что он за эти обвинения и клевету должен отвечать.
Деди Албек Ибраимов. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып эми тарыхка кайрылсак. Кечээ 8 декабрда мурдагы Советтер Союзу СССР биротоло жоюшуна алып барган Беловеж келишими түзүлгөнүнө 25 жыл болду. Бул датаны утурлай аталган окуянын түздөн түз катышуучулары Совет аймагынын 270 миллиондой калкынын тарыхында жаңы баракты ачкан чечимге кантип жана кандай жагдайда барганын эскеришти. Улан Алымкул уулу толугураак айтып берет.
1980 жылдарынын аягына келип, ириде экономикалык жана саясий, ошондой эле башка чөлдөрдөгү кризиске кабылган Советтер Союзунун тарашына, акыр аягында анын курамындагы 3 славян республикасы, Орусия, Беларусь жана Украина лидерлеринин Беловеж токоюндагы макулдашуусу түрткү берген эле. 91 жылдын 8 декабрындагы келишимге алардын ошол кездеги президент же парламент төрагалары жана өкмөт башчылары кол койгон. Орусиядан Беловеж келишимине кол койгон эки адамдын бири орус өкмөт башчынын ошол кездеги биринчи орун басары Геннадий Бурбулис Вашингтондо Атлантика кеңеши деген аналитикалык борбордогу жыйында 25 жыл мурдагы кырдаалды мындайча эскерди.
Беловеж консенсусу мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы кырдаал, хаос мүнөзүндөгү коркунучка айланып бара жаткан кезде жана мына ушуга байланыштуу гана мүмкүн болду. 1991 жылдын декабрына карата союздук деңгээлдеги бийлик жана башкаруу органдарынын бири да иштебей калган. Коркунуч акырындык менен кетип бара жаткан чачыроодо эле эмес, Советтер Союзунун мурасын кандуу жол менен бөлүштүрүүдө да жаткан.
Кровавого передела наследства советского.
Тарыхты бурган бул окуя боюнча СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачев дагы өз пикирин билдирди. Орусиялык Интерфакс агенттиги менен маегинде ал Беловеж келишимин ага кол койгон саясатчылар менен кызмат адамдардын жеке амбицияларын жана бийлик теңсөөсүн гана жетекчилик алган кадамы деп сыпаттады. Эстердин мурдагы президенттин пикиринде союзду сактап калууга мүмкүн болчу аны таратууга баргандар бийликти гана эңсешип, өз алдынча президент гана болгусу келгендер эле. Келишимге Беларусь тараптан кол койгон ошол кездеги парламент төрагасы Станислав Шушкевич Атланта кеңешиндеги жыйында Горбачев таарынычын төркүнүн мындайча чечмеледи.
И мы поручили ему позвонить Бушу.
Биз Борис Ельцинге Джордж Бушка телефон чалып, биз эмнеге кол коюуну көздөп жатканыбызды айтууну тапшырдык. Ельцин менен Кравчук мырза, мага болсо Горбачевко телефон чалып, биз эмнеге кол коюуну каалап жатканыбызды түшүндүрүүнү тапшырышты. Мен Ельцин Бушка телефон чалганга чейин Горбачевко биринчи болуп чалдым. Бирок Горбачевтун жардамчыларына мага төө эмес экенимди узакка түшүндүрүүгө туура келди. Ельцин мен алар менен узактан сүйлөшүп жатканымды көрүп, Бушка телефон чалды. Ушундан улам Горбачев мага Буштан кийин чалгансыңар деп таарынып жатпайбы? Бул чындык эмес.
И поэтому Горбачев обижается, что, мол, ему мы позвонили позднее, чем Буш. Это неправда.
Станислав Шушкевичтин Ростосунда, ал 91 жылдын ошол декабрь күндөрү алгач, Беловеж токоюна аңчылыкка Орусия президенти Борис Ельцинди гана чакырган. Анда Беларусь кышта Орусиянын отун газ менен камсыздоо маселеси талкууланмак. Эстерди жоюу маселесин макулдашууну эч ким мерчемдеген эмес. Бирок Беларусь лидери коңшу Украина оочодо калбаш үчүн бул өлкөнүн президенти Леонид Кравчук дагы чакырган. Эстерди жоюу жөнүндөгү сунуш сүйлөштөр учурунда Орус өкмөт башчысынын орун басары Геннадий Бурблистен түшкөн.
Очень быстро, когда мы начали обсуждать, кто мы такие, что можем сделать.
Биз ким экенибизди, эмне жасай аларыбызды талкуулай баштаганда ал капыстан эле. Силер СССР геосаясий реалдуулук жана эл аралык укуктун субъектиси катары өкүм сүрүүсүн токтотот деген сөздөрдүн алдына кол коюуга макулсуңарбы деп сурап калды.
И субъект международного права прекращает свое существование.
Дегени Шушкевичтин айтымында ушундан кийин эстерди жоюу идеясы жөнүндө Ельцинге билдирилгенде ал бул жакшы экендигин белгилеп, бирок келишимде тараптардын бири дагы тынчтыкка коркунуч келтирбей турганы, ырлык милдеттердин баарынан ичинде адам укуктарын сактоого даярдыгы жазылуусун талап кылган. Ушул жөнүндө да ошол эле түнү эксперттерге көз карансыз мамлекеттер шериктештигин түзүү тууралуу токтомду даярдоого көрсөтмө берилген. Ошентип үч Славян Республикасынын кымыш түзүлгөнү тууралуу жарыясынан соң 91-жылдын 13 декабрында Борбор-Ажадагы 5 республиканын лидерлери Ашхабадта чогулуп КМШга кошулуу ниетин билдиришкен эле. Кийин 21 декабрда Алматыда Эски Совет аймагынын 11 республикасынын лидерлери КМШнын максаты жана принциптерин чагылдырган декларацияны кабыл алышкан. Горбачев СССР президентинин кызматынан 91-жылдын 25 декабрына барып чегинген. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Арман заман, айда күн да тутулган, арман заман, мекен кутун учурган, кул болбойм деп өжөрлөнөт кайран эл. Империя аскерине кутурган, күчү жетпей калган кезде чабышта, кулду курбай качты кыргыз алыска, эркиндикти издеп чыкты эр тургай эчки жашы, калган эне абышка, жолдон тосуп турса дагы миң азап, жоо жазгырган ажал сапар уланат. Эркин бойдон жашау ушул өмүрдө, эркин бойдон өлүү кандай рахат, эл башына түшүп катаал кыямат, эр жигиттер жоо тосом деп куланат, аруу келин абийир үчүн бой таштап, аска таштар аккан канга чыланат, баюу балдар колун сермеп учууга бакыраят, түшүнүшпөй учурга, желек сыңар дирилдетет денесин, желдеттердин штыгынын учунда кыя жолдон бешик кулап өңөргөн, кыйрап жаткан улуу көштү көрөм мен. Ошол тапта ба дейт башка наристе, үмүт өлүп үмүт кайра төрөлгөн. Бейт жолдор, бейт жылга бейт бел, эстеп дайым ошол күндү кейит жер, еркиндиктин басыгандай экенин элге азыр айтып турат шейттер, элге бүгүн шыбырашат шейттер.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун Үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Уктурубузду улантып эми кайрадан Кыргызстанга келсек. Сырттан ташылган автоунаалардын жылын аныктап, ага бажы төлөмүн чегерүүдөгү схемаларга каршы күрөшүп, 5 жылдан бери соттошкон ишкерлер бар. Алардын бири Абдыкар Сыдыков муну акча берүүгө мажбурлоо чарасы катары карап, Кыргызстанда унаанын жылын ВИН-код аркылуу аныктаган эл аралык стандартты киргизүүгө салым кошту. Бирок бажы кызматы 2012 жылы чыгып, кийин прокуратуранын талабы менен жокко чыгарылган өкмөт токтомунун негизинде ишкерден бажы төлөмүн айып пул менен кошо төлөтүп алуу талабын коюуда. Маселенин чоо жайын кененирээк Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Жеке ишкер Абдыкар Сыдыков 2011 жылы Lexus RX 300 үлгүсүндөгү унааны Кыргызстанга алып келген учурда бажыканадан баш айлантпа схемага тушкан. Бажыдагы эксперт унаанын куралган жылын өндүрүштөн чыккан жыл катары белгилеп, ага ылайык ири өлчөмдө бажы төлөмүн чегерип салган. Бирок буга жеке ишкер каршы болуп сотко кайрылган. Бул автомашинанын ВИН-кодунда анын запастык бөлүктөрү 99 жылдын аягында даярдалып, унаа өзү 2000 жылы заводдон чыгарылган мөөнөтү чегилген. Буга АКШнын Кыргызстандагы элчилиги аркылуу Lexus компаниясы да ырастама берген. Жеке ишкер Абдыкар Сыдыков 5 жылдан берки соттошуунун жыйынтыгы туурасында мына буларга токтолду.
Ошондон бери булар менен соттошуп келатам, бирок мен буларды жеңди деп эсептейм. Себептен 338 күндөн кийин мен машинамды 1 жыл эскирген болсо дагы, көп жери жараксыз болуп калган болсо дагы мен чыгарып алдым. Бирок чыгарып алгандан кийин азыр мына кыргызда оорусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат дегендей, булар мени кайра доого жыгып мыйзамсыз 2012 жылы өкмөттүн 573 токтому чыккан экен 17 августта. Ошого такап туруп мен 2011 жылы келген машинамдын үстүнөн 234,000 сом бажы акысы алынбай калган деп 12 жылы чыккан токтомдун негизинде мени сотко беришип.
Буга чейин бажы кызматы автоунаалардын жылын аныктап, бажы төлөмүн чегерүүдө Орусиянын стандартын колдонуп келген. Бирок жеке ишкер Абдыкар Сыдыковдун арызынын негизинде 2012 жылы 30 апрелде Кыргызстандагы стандартташтыруу борбору аны жокко чыгарып, унаанын жылын жана түзүлүшүн аныктоодогу ВИН эл аралык стандартын улуттук стандарт катары кабыл алган. Мына ошондон кийин бажы кызматы унааны каттоодо анын куралган бөлүктөрүн чыгарылган мөөнөтү катары эсепке алган жобону өкмөткө сунуштаган. Мына ошентип өкмөт 2012 жылы 17 августта автотранспортту тариздөөнү календардык жылдан баштап жүргүзүү тартибин бекиткен нускама боюнча токтом кабыл алган. Бирок анын мыйзамсыздыгы боюнча прокуратура органдары бир нече жолу эскертүү берген. Бирок ага карабастан аталган жобо жокко чыгарылбай келген. Сырттан алынып келинген унаасын мына ушундай жагдайда тарттырып жибергендердин бири Мавлян Аскарбек. Бажы кызматы баштапкы позициясынан кайтса, ага карата арыздангандар көп болорун билип, тырышып келгенин айтты.
Бажы кызматкерлери да жоопко тартылып, жабыркаган адамдарга компенсация төлөнүп берип, же болбосо машиналары ордуна тургузулуп берилиш керек эле. Бирок бул жерде Сыдыков, Аскарбековдун эле машинасы эмес. Ал жерде жүздөгөн машиналардын тагдыры ушундай болуп сынып талкаланган да. Мен машинам өзү техпаспорт боюнча чыкканы боюнча 2000 жылкы. Бирок бажы кызматкерлери эч далилсиз машинаң 99 жылы деп туруп, анан булар жөн эле менин машинамды алып калышып чыгарбай. Машинаны толугу менен талкалап, адрестик албай алган.
Антке менен прокуратуранын жана соттун аныктамаларынын негизинде өкмөт 2012 жылы 17 августта автотранспортту тариздөөнү календардык жылдан баштап жүргүзүү тартибин бекиткен токтому 2015 жылы 10 августта күчүн жоготкон. Бул тууралуу кызыктар тараптарга башкы прокуратура 2016 жылы июнь айында гана кабарлаган. Абдыкар Сыдыков сот муну иштеги жаңы жагдай катары кароодон баш тартып жатканын белгиледи.
Көрсө 5 октябрь 2015 жылы жогорку сот карап жаткан мезгилде көрсө өкмөт жокко чыгарган экен. Кайра эле жогорку сот бажынын пайдасына чыгарып салды. Андан кийин мен жакында кайра генералдык прокуратурага кайра кат менен кайрылдым. Мага жооп келди. Көрсө былтыркы жылы 10 августта эле өкмөт муну жокко чыгарган экен. Же генералдык прокуратура мага айтпаптыр. Же бажы айтпаса мен кайдан билем? Анан мен генералдык прокуратуранын катыны көтөрүп алып туруп, Ленин райондук сотуга бардым дагы жаңы ачылган жагдайлар боюнча өзүңөрдүн 2014 жылы чыккан Ленин райондук сотунун Рысбекованын чечимин мыйзамсыз деп таап бергиле деп кайрылсам, мына 28 ноябрда карап туруп, мага срок давности өтүп кеткен деп туруп, отказ берип койду.
Бажы кызматы аталган токтом күчүн жоготконуна карабастан, Абдыкар Сыдыковтан бажы төлөө менен айып пулу менен кошо төлөтүп алуу боюнча талаптаманы жөнөтүүнү токтото элек. Бул маселеге карата бажы кызматынын позициясы дагы деле өзгөргөн эмес. Түндүк аймагы боюнча бажыкананын автомобилдик тобунун башчысы Дамир Дүшөнов аталган токтом күчүн жоготконго карабастан, ага чейин салынган бажы төлөмүнүн акчасы төлөнүшү керек экенин айтты.
Эгерде ошол бир токтом чыга элек күнү машиналар келсе, келгенде значит таможня силерге требование берген ушул акчаны төлөгүлө деп мен түшүнүш боюнча мен көрбөй айтып атам сизге ошол требование төлөш керексиңер даже тиги токтомдо жагы эме болуп калса да төлөшкө баарыбир ошол акчанын требование төлөш керек анан пенияны төлөш керек туура ошондой болуш керек по идее ошон сиз анда руководство барыңыз же болбосо статистика барыңыз эмне экен мен ал кагазды көрө албайм мен сизге эч кандай маалымат бере албайм азыр мен туура түшүнүңүз кагазды көрө анан кийин мен сизге айтам моундай же тигиндей айта алам мен
бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Алтынбек Торутаев болсо өкмөттүн күчүн жоготкон токтомунун негизинде бажы төлөмү менен айып пулду талап кылууну териштире турган болду. Жекешкер Сыдыков бул жагдай боюнча Бишкек шаардык сотуна даттана турганын билдирди. Буга чейин аталган сот иши улам бир тараптын пайдасына чечилип, ар кайсы деңгээлдеги соттук инстанцияларда бир айлампа менен айланып келген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып эми Ошко келели. Облустун Араван районундагы ата-энелер алардын балдары окуган мектеп кошумча сабактар үчүн акча талап кылып жатканына даттанышууда. Алишер Навай мектебинин мугалимдери аны төлөбөгөн окуучуларды окуудан четтетээрин айтып коркутуп жатышкан экен. Мектеп жетекчилиги бул аракет ата-энелердин макулдугу менен ишке ашкан деп ишендирүүдө. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов аталган районго барып маселенин чоо жайын сураштырды.
Алишер Навай мектебиндеги калпсыздыктар тууралуу алгачкылардан болуп арызданган энелердин бири белгилүү себептерге байланыштуу атын жашыруун калтырууну өтүндү. Анткени кошумча сабактар үчүн айына 200 сом төлөбөсө, анын уулу мугалимдер мектептен айдап чыкмакчы болушуптур.
Дополнительный сабактарды жетишпеген балдар үчүн окутушат да, 10-15 окуучу менен алектенсе болот. Анан мени кызымдын классында 48 окуучу бар экен. Буну деди завуч да билет, директор да билет.
Анын классная или согласная?
Араван районундагы Алишер Навай мектебинде жалпы 2000 окуучу бар. Алардын тең жарымы башталгыч класста билим алышат. Ата-энелер маалымдагандай кошумча сабактар негизинен ушул 5-чи класска чейинки балдарга берилүүдө. Бирок анын төлөөгө нааразы болгон 20 ата-эне ушул күнү кайсы жакка даттанарын билбей турган чактары.
Суммасы хак кыл.
Мугалимдер тарабынан ар кандай өлчөмдөгү суммалар талап кылынууда. 100 сомдон 200-300 сомдон да берилип жаткандар бар экен. Эми мынча акчаны бергендер бар, жашоосу начарлар бар. Анан талап кылганы болбойт да. Мисалы менин балам өзү жакшы окуйт,
деди атын атагысы келбеген ата-энелердин бири. Ал эми мектеп жетекчилиги бул аракет мыйзамдуу экенин жана ата-энелердин ыктыярдуу чечими менен орун алганын айтууда. Бирок алар кошумча сабактар начар окуган балдарга гана өтүлөт деп ишендирүүдө. Навай мектебинин директорунун тарбиялык иштер боюнча орун басары Дилбар Жороева буларга токтолду.
Атине ошол берген, эгерде ушул договор түзүп келишимге кол койгондон кийин бул кошумча окуунун өзүнүн отдельный журналы болот, конспекти болот, отдельный планы болот. Ошонун негизинде анан атине берген акчасын да талап кыла алыш керек.
Мектеп жетекчилиги белгилегендей кошумча сабактар үчүн акылар ата-энелер комитети тарабынан бекитилген. Башка бир тургун Гүлкан Абдылдаева каалаган атине аны төлөбөй баласын кошумча окутпай койгонго укугу бар дейт.
Берип аткан ата-энелерге айтат элем да, биз заставлять этип атат депчи. Эмне үчүн баласын заставлять этип аткан болсо, беткеме бет сүйлөшсө болот баардык нерсенинчи. Менин балам антип үрөт, мынтип үрөт деп баягы өзүн алдырып, коркуу сезимин эч качан алдырбаш керек. Өзүнүн укугун коргоо алганга ар бир ата-эне милдеттүү.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мекемелер окуучуларды акысыз окутат. Эгер кошумча сабактар үчүн акы алынса, бул мыйзам бузуу болуп саналат. Араван райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Тейитбек Райымкулов бул аракетке күч кызматтары баа бергенден кийин чара көрүлөрүн убадалады.
Атайын өзүнүн органдары бар да эми. Бул финансовый акча маселеси боюнча кетип атпайбы? Ошол ата-энелер эгерде арызданган болсо ошол органдарга, ошолор териштирип, тергөө амалдарын жүргүзүп, бизге сунушун, талабын берсе, биз ошого карап туруп, тергөөнүн жол болсо ошол менен орган кандай талап берсе, ошонун жыйынтыгына карап мыйзам чегинде чара көрүлөт.
Араван районунда 54 мектеп бар. Аларда жалпы 20 миңден ашык окуучу билим алат. Райондо буга чейин өзбек тилдүү мектептердин кыргыз жана орус тилдерге которулуп жатканы талаш жараткан болчу. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, ушун менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ооуда жаңырган маалыматтар Азаттык чекит орг сайтына илинүүдө. Кирип окуп, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 7:30, ООда Азаттык радиосу. Кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта сиз Кыргызстанга таасири бар эл аралык окуяларды баяндап талдаган Бир жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын угасыз. Саламатсызбы? Ооуда Азаттыктын апталык Биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда мен Али Токтокунов. Бүгүнкү темабыз Өзбекстан. Шавкат Мирзиёевдин президенттикке шайланышы Өзбекстандын келечеги тууралуу түрдүү пикирлер жаратты. Бул киши адегенде президенттин милдетин аткаруучу болуп турган 3 айдагы өзгөрүүлөрдү санагандар өлкө эми жакшы жагына өзгөрөт, коңшулар менен ымаласы жакшырат деген илгери үмүттө. Ал эми башкалар Мирзиёев Каримовдун таалимин алган адам, керек болсо өлкөсүн андан да катаал башкарат дешет. Анан калса президент алмашканы менен система, андагы чечүүчү кызматтардагы адамдар ордуларында калгандары мисал келтирилет. Алда мына ушул жүйөлөрдү салыштырып талдайбыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын сыдырга салгандай текши болбогон мамилесинде эми кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Чек ара, энергетика сыяктуу конкреттүү маселелерге келгенде жакындагы чайлашуулар, достук тууралуу жалындуу сөздөр күчүн жоготуп койбойбу? Жагдайдын бул өңүтүнө дагы сөзсүз кайрылабыз. Бул үчүн бүгүн студиябызга АКШдагы Джордж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Нова Такерди чакырганбыз. Нова, кош келипсиз. Ошондой эле биз менен Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушубеков Бишкектеги студиябызда түз байланышта. Албетте өзбекстандык саясатчылардын пикирлери дагы бар. Анын ичинде Бозгундагы өзбек оппозиционери Мухаммед Салихке да Түркиядан жолуктук. Эми талкуубузга өтөрдүн алдында Элиза Кененбаеванын сюжетине назар бурсак.
Өзбекстандын эгемендик доорундагы 5-чи жана кезексиз президенттик шайлоосунун жеңүүчүсү Шавкат Мирзиёев бул жарыяны Ташкентте анын талапкерлигин алып чыккан Ишкерлер Бирлиги жана Либералдык Демократиялык партиядан жактоочулары, расмий өкүлдөр жыйналган жайда алар менен бирге окту.
Баарыңыздарга рахмат. Добуш берүүнүн бул жогорку пайызы абдан күтүүсүз болду. Мен муну узак убакытка чейин унута албайм. Бул биз маркум президентибиз Ислам Каримов чийген жол менен туура багытта кетип бара жатканыбыздын далили. Мындан сырткары бул өтө чоң жоопкерчилик. Биздин өнүгүү багытыбызды колдогондордун баарына ыраазымын.
Деген Шавкат Мирзиёевди шайлоодогу жеңиши менен алыс жакын өлкөлөрдүн лидерлери дароо эле куттукташты. Мирзиёевдин шайлоодогу көрсөткүчтөрү ал устатым деген Ислам Каримовтукунан бир аз төмөн болду. Борбордук шайлоо комиссиясы эсептегендей, 4 декабрдагы добуш берүүгө шайлоого укуктуу 20 миллиондой калктын 88% жакыны катышып, алардын 88%дан ашууну Мирзиёевди жактады. Каримовдун 2015 жылдын жазында акыркы жеңишинде добуш берүүгө элдин 91% келип, 90%дан ашууну колдоду деп айтылган. Добуш берүү күнү Өзбекстандын кеңири коомчулугу мурда Каримовдун алдында 13 жыл премьер-министр болгон Мирзиёевдин үй бүлөө мүчөлөрүн көрүүгө да мүмкүнчүлүк алышты. Ал эми байкоочулардын шайлоо боюнча баасы адаттагыдай эле 2-1 чыкты. Батыштык байкоочулар Өзбекстандын эгемендик доорундагы буга чейинки шайлоолорунун бирин да эл аралык стандарттарга шайкеш деп санаган эмес. Азыркы шайлоодо Өзбекстан кеңири реформаларга муктаждыгын баса көргөзгөнүн белгилеген ЭКК байкоочуларынын баштапкы бүтүмү мурдагылардан көп айырмаланбады.
Мамлекеттик субъектилердин үстөмдүк кылган абалы, негизги эркиндиктердин чектелиши, саясий плюрализмге шек келтирип, атаандаштыгы чыныгы эмес өнөктүккө алып барды. Массалык маалымат каражаттары шайлоону өтө чектелген, көзөмөлдөнгөн чөйрөдө чагылдырды. мамлекет аныктаган багыт шайлоочулар альтернативалуу көз карашты угушуна мүмкүндүк берген жок.
КМШ жана Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулары болсо Өзбекстандын бул жолку шайлоосунда эркин атаандаштык шартында ачык айкын демократиялуу өттү деп баалашты. Добуш берүү жараяны жакшы уюштурулганына көңүл бурушту.
Менимче президенттик шайлоо абдан жакшы уюштурулду. Шаар бүгүн шайлоочуларды коомдук транспорт менен бекер камсыздады. Шайлоо бекиттеринин кызматкерлери ата-энелер добуш берип жатканда балдар үчүн кам көрүүдө. Шайлоо абдан мыкты уюштурулду.
Мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөн ондон кийин быйыл сентябрда бийликтеги эки тизгин бир чылбырды ыкчам эле колго алган премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке бул ирет Өзбекстанда расмий каттоодон өткөн төрт партиянын калган үчөөсүнүн талапкерлери да атаандаш катары чыгарылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Талкуубузду уланталы. Ноо мырза, мына Шавкат Мирзиёевдин жеңери башынан эле күтүлгөн, белгилүү болгон деп айтып жатпайбызбы? Ал киши мына ушул жеңери кепилденген абалга дейбизби же макамга дейбизби, кантип келди? Мына өлкөдө ал кишиден башка дагы салмактуу адамдар айтылып жаткан аттары. Бирок адегенде Мирзиёевдин конституцияны бузуу менен президенттин милдетин аткаруучу болуп келиши, андан кийин анык фаворит талапкер болуп шайлоого чыгышы, бул кишинин ошол Өзбекстандагы алдыңкы саясий кландар же болбосо ошол саясатчылар менен мунасага жеткенин билдиреби?
Ооба, менимче Мирзиёевдин бийликке келиши мунасанын натыйжасында гана мүмкүн болду. Бирок бул мунаса кубаттуу делген кандайдыр бир кландар ортосунда эмес. Биз чын-чынында муну байкаган жокпуз. Деги эле Өзбекстанда ич ара атаандашкан кландар бар деген идея мифтей көрүнөт. Ал эми чындык Өзбекстандагы элитанын мамлекетте экономиканы көзөмөлдөгөндөрдүн эң башындагылары көп жагынан бири бири менен кызматташууга ыктаганы. Мирзиёев артыкчылык берилген талапкер экенин алар тез эле макулдашты. Балким муну мурда эле чечип коюшкан. Анткени ал экономикада, саясатта буга чейинки тартип улантыла турганынын кепили. Балким ал элден чоң талап бар, реформалардын да ишарасы. Анткен менен Мирзиёев бийликти ыкчам эле ала алганы, тараптардын баарынын муну ырастаган энтузиазмы, элитадагы консенсустун ага колдоо бардыгынын далили. Демек бул көрүнүштөн улам биз ал мүмкүн элитанын эң башындагылардын кызыкчылыктарын коргоого да убада берди деп болжолдой алабыз.
Эми бирок кантсе дагы айныксыз түрдө абдан көп пайыз менен жеңишке жетишти да. Ошол эле учурда саясатчынын кулк мүнөзү, табияты, жүрүш турушу дагы абдан мааниге эмеспи? Биз Мирзиёевдин ошол мүнөзүнө дагы баа берген адамдарды кепке тарттык. Эмесе Францияда жашаган өзбекстандык саясат талдоочу Камалиддин Раббимовду угуп алсак.
Я за ним очень долго наблюдал. Я сам из Самарканда.
Мен Шавкат Мирзиёевди узактан бери байкап жүргөм. Өзүм ал премьер-министрге чейин бир нече жыл губернаторлук кылган Самаркандтан болом. Жеке мүнөзү жагынан Каримовдон кыйла айырмаланган саясатчы. Мүнөзүндөгү эң башкы өзгөчөлүгү артистизм деп айтар элем. Проблемалардын көбүн дипломатиялык жол менен жөнгөрүүгө аракеттенет. Ички турумун, ички таарынычтарын жашырып, маектеши, оппоненти же өнөктөшү деп коюлуу. Алардын табити менен ойной алат. Мирзиёевдин буга чейинки ишмердигин баалаганда, бул биз кайсыл мөөнөттү сөз кыларыбызга көз каранды. Себеби ал кырдаалга жараша өзгөрүп турган. Ар кызматта өзүн ар башка көргөзгөн адам. 90-жы жылдардын башында Ташкенттеги райондордун бирине 6 жыл акимдик кылды. Андан кийин өзүнүн кичи мекени Жызак облусунда губернатор болду. Да ушул Жызакта адамдарды мажбурлоо механизмине таянып иштеди. Репутациясы да ошондо кыйла бузулган эле. Кийин Самаркандка губернатор болгон учурунда өзүн такыр бөлөк чалып жүрдү. Башкача айтканда, шаар жагдайды эске алуу менен иш кылган адам. Мирзиёев ушундай эми Каримовдун катаал авторитаризми акырындык менен байыштуу, жумшак авторитаризмге гана көчөт деп үмүттөнөм. Бирок авторитаризм калат. Себеби өзбек элитасынын саясий системасынын либералдуу демократияга, деги эле демократияга өткүдөй интеллектуалдык баалуулук ресурсу азырынча жок.
Либеральный демократия, демократия в целом.
Мирзиёев Ислам Каримовдун тарбия таалимин алган, анын көтөрмөлөөсү менен кызматтан кызматка көтөрүлүп отуруп 13 жыл акыркы 13 жылда Өзбекстандын өкмөтүн башкарды да, ал ошол Өзбекстанда калыптанган саясий системанын, саясий бир топтун бир бөлүгү, өкүлү дегендейчи. Азыр эле эксперт айтып атат, ал киши жумшак авторитаризмге ыктайт деп. Бирок Мирзиёев өзү каалаган күндө деле мына ушул Өзбекстандагы саясий системаны жандагы саясий элита менен өлкөсүн өзгөртүүгө бара албайт деп жатышат да, президент гана алмашып башка адамдар ордунда калган шартта Өзбекстандан өзгөрүүнү күтсөк болобу?
Well, it's a good question. How can one person bring change when there's only a new president?
Жалгыз адам жаңы шайланган президент эле өзгөрүү алып келе алабы? Бул жакшы жана туура суроо. Менимче, биз системанын өзүндө реалдуу жана олуттуу өзгөрүүлөрдү күтө албайбыз. Анткени биз алдыда белгилегендей, Мирзиёев ал өзү өкүлү болгон элитадагы консенсустун натыйжасында көтөрүлүп чыкты. Бирок Мирзиёев жасап, биз күбө болгон алгачкы өзгөрүү Каримовдун каарына көп учурда жеке себептерден улам эле кабылган адамдарды кайра системанын ичине, экономикага, маданиятка болобу алып келип жатканы. Бийликтеги 25 жылдан ашуун убакыт ичинде Каримов экономикалык же маданий чөйрөдө болобу, ал өзү душман деп санаган көп эле адамдарды тапканда, мындан улам башкарууга жөндөмү бар кээ бир адамдар өкмөттөн таланттуу ырчылар сахнадан четтетилген. Мирзиёев мына ошол ырчыларды сахнага кайтарды, ишкерлердин бизнес кылуусуна мүмкүндүк берүүдө. Каримов өкмөттөн кетиргендердин айрымдарын кайра кызматка койдун. Башкача айтканда, ал адамдарды жеке пикир келишпестиктерден улам куугунтуктабай турганын ишара кылгансыды. Бул жумшак реформалар, бирок күндөлүк жашоонун, башкаруунун сапаты үчүн маанилүү роль ойной алат.
Рахмат, ушул жерден бир пикирдин ыңгайы келип турат да, 90-жылдары Өзбекстанда Ислам Каримовдун 90-жылдардын башында Каримов менен президенттикке атаандаш чыгып, экинчи орунду алган, анан кийин возунда Түркияга чыгып кеткен Мухаммед Салихке дагы биз жолугуп келдик. Адегенде ошо кишинин да пикирине дагы орун бере кетсек, ал азыркы бийликке ишенеби, бул боюнча пикири өзгөрдүбү, үмүтү барбы дегендейчи, ал анткени акырына чейин Каримовдук бийликти сындап келбеди беле? Азыр угуп алсак.
Шайлоо алды кампаниясы ичинде
Шавкат Мирзиёев 23 жыл түрмөдө отурган Самандар Кукановдун башын азат кылып, муну шайлоо кампаниясында өз пайдасына колдонду. Айрымдарга бул таасир этти. Мына Мирзиёев келди, чоң өзгөрүүлөр болот деген үмүттөр пайда болду. Бирок булар Каримовдун тупа-туура шакирттери. Алар эч качан калктын акыйкат, азаттыкка жетишин каалашпайт. Анткени эл азаттыкка жетсе, алар ал жерде отурбашы керек. Ошон үчүн аракеттери уруш жаңжалсыз шайлоо өткөрүп, тактыга отуруу. Башка максаты жок. Ошон үчүн мен булардын мындан кийинки иштеринен да жаңылык күтпөймүн. Мындан 3 жыл мурда менин камактагы иним Мухаммед Бекжандын жаза мөөнөтү аяктаганда абак эрежесин бузду деп дагы 3 жыл кошушкан. Ал мөөнөт ушул декабрь айында бүтөт. Эгер дагы бир оюн болуп кетпесе, иним Мухаммед Бекжан түрмөдөн чыгышы керек. Эгер Мирзиёев өзгөрүүлөрдү кылса, баарынан мурда Самандар Куканов сыяктуу саясий негизде камалган 18 миңдей адамды бошотмок. Бир да өлкөдө мынчалык көп саясий туткун жок. Аларды бошотуу менен ал өзүнө да чоң аброй алып келип, Өзбекстандын жаңы доорго киргенин дүйнөгө көрсөткөн болоор эле. Бирок муну кылбады. Андайды мына президентке шайлангандан кийин дагы күтпөймүн.
Президент болуп сайланды ва мындан кийин буну кылышын мен күтөткөнүм жок.
Өзбекстанда Бозгундагы оппозициялык саясатчы Мухаммед Салих болду да, эми элдин пикирине дагы орун берсек да, Өзбекстанда 30 миллиондон ашуун эл жашайт. Ошол учурда алардын социалдык абалы жакшы эмес. Мисалы, электр, газ менен камсыздоо маселелери абдан курч да. Анан ушул жагын ириде чечиш керек деп эксперттер эскертип жатышат. Бул бир жагы. Ошол эле учурда эл Каримовду катуу ченгээлден, мындай татаал башкаруудан чарчады. Эл өзгөрүүнү каалайт деп атат да, эл ошол экөөнүн кайсынысын биринчи өзгөртсө деп ойлойт. Кандай натыйжага ыраазы болот эл?
Well, one of the most important changes that Mirziyoyev made almost right away.
Mirziyoyev киргизген маанилүү жаңылыктардын бири өзбекстандыктарга аларды эң көп түшөлткөн көйгөйлөрдү айтууга мүмкүндүк бергени. Бул өлкөнүн жаңы тарыхындагы уникалдуу кадам десек да болот. Анын виртуалдык түз байланышына түшкөн суроолордун, айтылган көйгөйлөрдүн, алардын чечилиш жыйынтыктарынын коомчулукка жарыяланышын карап көрөлү. Ал арыздаттануулардын эң чоң бөлүгү адамдардын ары-бери эркин кыймылына байланыштуу болуп чыкты. Адамдар кайсыл жерде, кайсыл шаарда жашай алары же жашагысы келери. Эгер Ташкент иштешсе, балдары мектепке барышы үчүн каттоого туралышы, өлкөгө кирип чыгуу жагы эркин болушу өңдүү маселелер. Өзбекстан жарандардан тышка чыгуу үчүн уруксат алууну талап кылган саналуу мамлекеттердин бири. Таң калыштуу эмес. Адамдар ошондой эле полициянын куугунтугу, Өзбекстандын эбегейсиз полиция күчтөрүнүн мыйзамсыз иштерине көп таттанышты. Арз муңдун дагы бир чоң бөлүгү. Бул да таң калыштуу эмес. Экономикалык маселелерге байланыштуу болду. Экономикалык мүмкүнчүлүктөр эмес, базалык нерселер эле. Мисалы, жарандар мамлекеттен пенсия же айлык акы иретинде пластик карталарына түшкөн акчасын накталай акчага айлантуу жагынан такай чоң көйгөйгө кабылышат. Акыркы иликтөөлөрдүн бирине караганда картадагы каражатын нак акчага айлантууда 30%га чейин жоготушат. Бул алардын айлыгы же пенсиясы 30%га кыскарды дегендик. Валюта тартыштыгы, колундагы акчасын эркин алмаштыра албаганы өзбекстандыктардын көбүнүн күндөлүк турмушун кыйла эле татаалданткан көрүнүш. Мирзияев жарандарга мына ушуларды айтууга мүмкүндүк берип, аларды угуп жатты. Эгер ал эми ушул өңдөнгөн көйгөйлөрдү чечүү үчүн ыкчам чара көрбөсө, менимче элдик нааразылык чыгып кетиши да ажеп эмес.
Абдан ички жагдайды жакшы айтып кеттиңиз да, ошол эле учурда биз элге дагы кайрылып суроо салган элек, азыр аны дагы көңүл бурсак.
Келерки жылы Кудай буюрса жашообузда жакшы өзгөрүүлөрдү, тынччылыкты, бакубатчылыкты күтөбүз. Ылайым турмушубуз мындан ары жакшы болсун.
Жакшы болсун мындан ары.
Мана азыр көрүп аткан, болуп аткан.
Жакындан бери биз жакшы өзгөрүүлөргө күө болуп, кубанып турабыз. Өлкөбүздө оңжулуштар мындан ары да болушун каалайм.
Диярыбызда мындан ары жакшылык эле болуп отурат.
Суперское настроение.
Мен абдан кубанычтамын. Жакшы келечекти гүлдөп өнүккөн келечекти күтүп жатабыз. Биз Өзбекстан жаштары мамлекетти ар убакыт колдойбуз. Президентибиз Мирзиёев менен дайыма бирге болобуз.
Вместе с нашим президентом Мирзиёевым.
Сегодня голосую.
Мен бүгүн эркин жашоо үчүн добуш берип жатам.
Свободная жизнь.
Бул боордош Өзбекстандагы элдин пикири болду. Биз берүүбүздү бир аз дайындалайбыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиз биз жана дүйнө аттуу азаттыктын апталык берүүсүн көрүп жатасыз. Коңшулаш Өзбекстандагы чоң саясий окуя Кыргызстанга дагы өтө маанилүү. Биз эми эки өлкөнүн мамилеси жаатындагы да сөзүбүздү уласак, анын алдында кыргыз өзбек чек арасынан даярдалган кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун сюжетине көңүл буралы.
Өзбекстандагы шайлоого байланыштуу 3 күнгө жабылган достук өткөрмө бекетинен жарандар кайрадан каттай баштады. Бирок Кыргызстанга келаткандардын арасында да, Өзбекстанга бараткандардын арасында да адаттагыдай узун кезек байкалбайт.
Мен өзү негизи Өзбекстанга үйлөнгөм. Азыр ушул жолдор ачылып, мына ушу эки президентке да чоң ыраазычылык билдирөбүз. Жолдор ачылып, өлчө келишип, ушул таксинин негизинде Өзбекстанга баратабыз. Мурдагыдан жакшы, азыр мурда мына маданият кылып, бул жак адам жай кылып ушинтип барып келчү элек, азыр мына өзүбүздүн ушул оштон эле достуктан кирип чыгып атабыз.
Мен аш Кыргызстан фукаросуман, Өзбекстан.
Мен өзүм Кыргызстандын жаранымын. Өзбекстанга турмушка чыккам. Достук чек ара бекети ачылып, бизге аябай жакшы болуп калды. Ар бири кыйналбай каттап жатабыз. Бирок дагы жеңилдиктер кирсе жакшы болмок.
Жакшы болот келелерге.
Бир айча мурдараак Өзбекстан чек арадан өтүүнү жеңилдеткени кабарланган. Дээрлик 5-6 жылдан бери алар жарандарды телеграмма менен тажияга гана кое берип келсе, эми тойго да, тууган уруктардан кабар алууга да уруксат берген.
Да, после прихода в кандидаты президента изменения были введены.
Өзбекстанда президенттик шайлоо старт алгандан баштап, коңшулар чек арадан өтүүгө айрым жеңилдиктерди киргизишкен. Маселен, биздин пунктта да жарандарды телеграмма аркылуу өткөзө башташкан. Бул өлкөдөгү шайлоо бүткөндөн кийин процесс дагы да жеңилдеп, жарандар чек арадан эч кандай чектөөсүз өткөрүлө баштайт деп үмүттөнүп жатабыз. Бирок азырынча алардан бизге бул боюнча эч кандай билдирүү келе элек. Чектөөлөр мурдагы боюнча эле калууда.
Ограничения остаются в том порядке, которым я перечислил выше.
Шайлоо өзү жакшы өттү. Адамдар өзү
Өзбекстанда президенттик шайлоо абдан жакшы өттү. Мен да катыштым. Эл дээрлик бир добуштан Шавкат Мирзиёевди президент кылып шайлап алды. Анткени ал киши коңшу мамлекеттер менен алаканы чыңдап,
чегарадан өтүүнү жеңилдетем деп убада берди. Биз ошого ишенип турабыз.
Кыргыз өзбек чегарасында жалпы 15 чегара өткөрмө бекети бар. Учурда анын 4-ө иштеп жатса, 3-ө Баткенде жайгашкан. Ал эми достук өткөрмө бекетинен болсо күнүнө 1000ден ашык адам ар бери каттап жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Чегарадагы акыркы жагдайды көрдүк. Мына ушул 3 айдагы мамилелерде акыркы кандай жылыштар бар? Биз кайра эле Өзбекстан менен катташып жаткан топтун жетекчиси, биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыевке кайрылдык. Анын дагы угуп алсак.
Натыйжасын мен айтсам болот, бере баштады деп. Бизде чегара маселеси абдан биринчи чечиле турган мамлекет аралык маселе. Ошол чегарасы араны чектөө, аларды тактоо боюнча дагы ошол жумуш топтун иши алар дагы күчөтөлү деп мына 5 жолу жолукту жумуш топ. Ошол жолугушуулардан кийин анан азыр мына Өзбек мамлекети менен бизде 1370 километрге чейинки чегарабыз бар да. Ошонун 1000ден ашыгы такталган. 1000ден ашык чегарасы эмеси тилкеси такталган. Анын арасында бар, анын азыр бул жерден сөзгө келди, бул жерде чечилди деп айтыш. Эми аны жумуш топ өзү айтсын. Бул жерге биргелешип мына чечтик, мындай ойго келдик, чечимге келдик деп. Анан азыр алдын ала айтып коюш иштен туура эмесирек болуп калды да. Менин оюм боюнча азыр жаңы шайланган президенти Өзбекстандыкын ошол киши менен биздин Алмаш Кашанович президентибиз бир кабарлашса, андан кийин дагы жаңы күч менен, жаңы бир ой менен ылдамдатууга киришебиз деген ойдомун.
Эми Бишкектеги коногубузду дагы кепке тарталы. Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушубеков мырза студиябызда. Талант мырза, мына 90-жылдары эки өлкөнүн ортосунда достук, түбөлүк кызматташтык деген бир нече документтерге кол коюлган болчу да, бирок ага карабастан эки өлкө ортосунда чек ара маселелери боюнча мунасага келип мындай маселелер чечилген жок. Айрым талаш тилкелерде жаңжалдар болуп келип, кийин мамиле дээрлик токтоп калды. Мына Ислам Калимовдун көз өткөндөн кийин дагы эки тарап жолугуп, кызматташтык меморандумдарына кол коюлду. Бирок конкреттүү маселелерде мына ошол тараптар тил табыша албайт деген чочулоолор күч да. Сиз азыр айтылып жаткан жалындуу сөздөр ишке ашарына ишенесизби? Акыркы 3 айдан ашуун убакытта эки өлкө мамилесин бекемдей тургандай конкреттүү иштиктүү кадамдарды көрө алдыңызбы?
Түздөн түз баягы жалпы журтубузга көрүнө турган кадамдар жасалды элек. Бирок анын түшүнсө да болот да. Себеби Мирзиёев баягы убактылуу президенттин милдетин аткарган киши катары будан артыкча кадам жасаганга деле мүмкүнчүлүгү жок болчу. Негизи көп убактысы өзүнүн ички саясатка байланыштуу ошого көп убактысын жумшап атты. Анан эми мына буйруса президент болуп шайланды, мен ойлойт элем кандай бир өзгөрүштөр өзгөчө мынагу Орто Азия өлкөлөрүнүн карым катнашы да болот деген ишенчтемин. Себеби өзү ал жөнүндө да бир нече жолу айтып кеткен, баягы тышкы саясатта эң биринчи маанилүү маселелер биз бул кошуна өлкөлөр менен карым катнашыбызды карап чыгышыбыз деген ойду айтып жүргөн. Бекерден айтылбайды, айтылган жок деп мен эсептейм. Ошол эле мезгилде баягы ашача абдан кандай бир кыска мөөнөттө абдан көп өзгөрүштөр болот деген үмүттөн бир аз алысыраак болушубуз керек. Себеби бул баягы 25 жылдын ичинде чечилбей керек болсо дагы кошумча кошулган проблемалар бир заматта, бир кыска мөөнөттө чечиш абдан кыйын, мүмкүн эмес. Мен өзүм жеке пикиримде мүмкүн жакынкы убакытта баягы мындайын айтканда акча тилебей турган, каражат тилебей турган маселелер бар. Ошол эле мисалы виза маселеси. Эмне үчүн баягы бордош эл арасында виза маселеси турулуш керек? Ушул маселени оңой эле чечсе болот. Таза болбогондо бир 30 күндүк мөөнөткө бири бирине кирип барып турганга. Ошол эле чек арада баягы баткан окуялардан кийин калган бир миналар бар, ошолорду алыш керек деп мен ойлойм. Бул жалаң эле биз эмес, Өзбекстандын өзүнө да керектүү бир маселе. Ушундай бир чөйрөлөр бар баягы кыска мезгилде чечиле турган. Анан эми экономика маселелери
азыр өтөбүз. Сөзүңүзгө каралчы, мына Өзбекстандагы Өзбекстандын мурдагы президенти менен Кыргызстандын жетекчилиги ушул суу энергетика маселелери, анын ичинде камбар ата гэстерин куруу маселесинде тил табышалбай келгени маалымда мунун айынан чөлкөмдө согуш чыгып кетүү коркунучу барын Ислам Каримов эскертип келген эле. Ал киши көз жумгандан кийинки жолугушуулар учурунда азырынча өзбек тарап болмас эле да, бирок үн ката элек. Ал тапта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев болсо, Камбар атаны керек болсо Өзбекстан менен биргеликте куруу мүмкүн деп айтып жатат да. Ташкентке ушундай расмий сунуш жасалып, ушул өңүттөн же жасалышы мүмкүн, же бул суу энергетика жаатындагы болочок жогорку сүйлөшүүлөрдүн же тил табышуунун предмети болушу мүмкүнбү ушул президенттин айтканы? Кыскача айтсаңыз.
Сөз түрдө мүмкүн. Бул мурунку заманда деле айтылып жүргөн, бирок Ислам Каримовдун заманында алар негизи жалпысынан каршы болчуда курулганга. Кандай шарт коюлбасын, жалпысынан каршы болчу. Себеби эгерде бул кез курулуп калса, Кыргызстан багы энергетика системасында көз каранды өлкө болуп калат деген ойдон качышып жүрүшкөн да.
Талант мырза, мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирди. Бул бир. Экинчиден, газды дагы башка өлкөдөн алып атат. Өзбекстандан эмес, ортодо экономикалыкпы же башка бир тыгыз кызматташууга негиз барбы? Мындай Өзбекстанда, Кыргызстанда кызыкчылыгы канчалык?
Эми ал эки тарабаны изилдеп көрүш керек. Ишмерлерге дайыма жолун таап алат. Өкмөт деңгээлинде карап көрсөк, чынында эле сиз айткандай мурун биз баягы газ алчубуз, эң чоң бизге келген зат. Анан менин көз карашымда азыркы мезгилде эми газды баягы Россия Газпром менен баягы камсыздануу жолу ачылып калгандан кийин мен ойлоп атам, мурунку заманды эске алсак, ошо бул химия продукциясын алып жүрчү элек бир мезгилде айыл чарбасында жумшанган ошолор бар. Анан эми азыркы заманда бизде мына кийин тигүү өнөр жайыбыз аябай өнүккөндөн кийин мүмкүн ушу Өзбекстанда баягы текстиль өнөр жайы өнүккөн деп баягы эсептеп жүрөбүз. Эгерде сапаты туура келсе, баасы туура келсе мүмкүн кездемелерди алабыз дегендей. Кандай бир нерселерден баягы соодагерчилик башталат сөзсүз түрдө. Көлөмү кандай болот, аны эми баягы заман турмуш көрсөтөт.
Ооба, рахмат Талант мырза. Мына Өзбекстан буга чейин аймактык интеграциялык делген аскерийби же экономикалык байтор уюмдардан өзүн угуп чыгармап келген эле. Мына ушул саясат өзгөрүшү ыктымалдыгы канчалык? Борбор Азия боюнча орусиялык талдоочу Аркадий Дубновко дагы сурап кайрылдык эле, уксак.
Я полагаю, что в этом отношении политика внешней Мирзиёева.
Менимче бул жагынан Мирзиёевдин тышкы саясаты Каримовдун тушунда чийилген концепциялардын чек араларынан чыкпайт. Анда Өзбекстандын жолу жамааттык коопсуздук келишими уюму өңдүү аскерий саясий блоктордон, Евразия экономикалык союзу өңдүү экономикалык биримдиктерден эркин деп аныкталган. Андыктан Каримовдун камырынан чыккан өзбек элитасы бул маселеде ары бери көп деле чайпалбайт. Мирзиёевдин тушунда деле Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирбейт деп ишенимдүү айта алабыз. Ташкенттин Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча маселе деле жакын арада көтөрүлүп, күн тартибине чыгат деп ойлобоймун. Негизи мунун Евразия экономикалык биримдигине деле кереги жок. Себеби Өзбекстан ага мүчө болгон күндө деле бул өлкөнүн изоляциялык тартипте курулган экономикасынын шартында кызматташтык жагынан азырынча чоң ийгиликтери менен мактана албай турган биримдиктин башка өнөктөштөрүнө эч деле жакшылык алып келбейт. Өзбекстандын мындай оочолонгон абалы коңшулар үчүн пайдалуу деп айта албайм, бирок белгилүү бир проблемаларды жаратып жатканы анык.
Определённого рода проблемы.
Мынакей, Нова мырза, кайра сизге келели да. Ташкент, Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу коңшулар менен Түркия менен мамилесин кайра жанданткан көрдүк да. Мына жакында эле кабар чыкты, Өзбекстан 27 өлкө менен виза режимин жеңилдеткен, президент, жаңы президент ушундай буйрукка кол койду да. Эми бул дүйнөгө ачылып мындай бир дүйнөгө ачык болот дегендин белгиси, бул эмненин белгиси деги эле?
I think these are some of the most important reforms that we've seen so far because one of the most
Менимче, бул биз азырынча күбө болгон реформалардын эң маанилүүсү. Себеби Каримовдун өзүн өзү талкалоочу саясатынын бири өтө ашыкча изоляциялануу эле. Ал адегенде батыштан оочолонууну көздөсө, кийин Орусиядан, акыры келип коңшуларынан бекинип, өлкөсүн жаап салбадыбы? 21-кылымда экономика абдан глобалдашкан шарттагы изоляция Өзбекстанның қарапайым тұрғындарының да тұрмышын қиындатты. Андықтан мен соңғы шешімдер Мирзияевтің Өзбекстанды жоқ дегенде Каримов доғырының 2000-ші жылдардың башындағы ауалына шындап еле қайтару ниеті деп үміттенім. 2000-ші жылдардың башында Өзбекстанда ел аралық ұйымдар болған. Өлкө ішінен де жарандар ары-бері еркін қаттай алышчы. Өзбекстанның талантты, ажарлы 30 миллион халқы эбегейсіз мадани мұрасы бардығын еске алғанда, анын қалған дүйнеменен бөлше тұрған аз емес. Өлкөнің ачылып, өзін-өзі қиратушы изоляция саясатынан баш тартуусу бары үчүн, батыш үчүн, Орусия үчүн, Кытай үчүн, Өзбекстандын эли үчүн да жакшы. Бул чындап эле оң өзгөрүү улантылат деп үмүттөнөм.
Чоң
рахмат, мырза, тилекке каршы берүү соңуна келип жетти. Кадырман көрөрман, биз бүгүн Өзбекстандагы президенттик шайлоо, андан кийинки күтүлгөн күтүүлөр тууралуу, үмүттөр тууралуу талкууладык. Биздин студиябызга келип маек курган үчүн Жорж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчү Нова Текер мырзага чоң рахмат билдирем. Ошондой эле биздин Бишкек студиябызда түз байланышка чыккан Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Курчубековго дагы рахмат айтам. Мындан сырткары берүүнү даярдоого көмөк көрсөткөн кесиптештерим Улан Эшматовго, Эльвира Будачиевага, Эрнист Нурматовго жана Касым Рахманкуловго ыраазычылык билдирем. Ордош өзбек элине тынччылык, өсүп өнүгүү каалайбыз. Коңшулук мамилебиз бекем болсун. Саламатта калыңыз.